vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám a naslouchačkám, nebo jste si nás pustili z archivu, ze záznamu, to je úplně jedno, protože právě teď startuje váš oblíbený pořad Rozhovor s Išou. No a pochopitelně tady pořad z Midgardu, pořad s Išou se neobejde bez někoho důležitého, jako je můj host. Takže Išo, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří dneska budou nás poslouchat. Nebo i jindy, to je jedno, ale všem, kteří teda se rozhodli, že s námi stráví 2 hodinky svého času a chtějí se něco dozvědět. Vítejte.
Výborně, děkuju. No, jak bývá obligátní na začátku, po přivítání, tak se mrkneme na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví 14. ledna slaví Radovanové. Radovan. Jediný Radovan, který mě napadá, teď momentálně je Krejčíř. Radovan Krejčíř.
Mám pocit, že pan Lukavský byl Radovan.
Pan Lukavský byl Radovan, Radovan Lukavský, jo. No, Radovan, pak ještě jeden obchodní partner se kým jmenuje Radovan, takže několik jich znám. Radovan je milým českým jménem s významem budícím úsměv na tváři. Veselý Radovan má schopnost přinášet do života radost, dokáže životní událost brát s nadhledem a úsměv má vždy pro každého, se zde píše. Jméno nosil například český herec Radovan Lukavský. K současným nositelům jména patří dabér Radovan Vaculík nebo režisér Radovan Lipus. Jméno náleží i kontroverznímu českému podnikateli Radovanu Krejčířovi. Nosí ho i bosensko-srbský politik Radovan Karadžić, který čelí obvinění z genocidy v bývalé Jugoslávii. Radovan bylo také jméno filmového prince z české pohádky Martina Friče, princezna se zlatou hvězdou. Mužské křestní jméno Radovan má slovanský původ. Novější jméno vzniklo jako překlad latinského jména Hilarius. Jméno se z latinského slova Hilaris, veselý, překládá jako veselý muž, radující se, radostný nebo radost přinášející. Já bych tedy řekl Radovan, jakože opravdu to je až jakýsi obveselovač, takže takový ten bavící muž by mohl být Radovan, jako Radovánky, jo. nebo takový hýřící muž by to také, nemusí to být veselý muž, ale může to být hýřící muž, radovánky, prostě zábava, taková ta klasika, jak dneska se ukazuje v reklamách, že to musí žít, musí to být cool, sama oslava prostě, všichni se tam smějou, sice neví čemu a proč, ale smějou se, jsou šťastní, neví taky proč a kvůli čemu, ale jsou šťastní, aspoň v té reklamě, protože mají v plechovce nějaké pití, kterým se oblažují. To je současný radostný svět, radovánek. No, zpátky k radovanům. Radovan 5786 nositelů. Je to 82. nejčastěji používaná varianta jména. To bych skoro ani neřekl. No a vida, je to tak. Takže, milí radovanové, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hezky si to užijte, pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakého radovana, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost, pádem tím mu nadělíte zdraví. Takže jo, takže jsme popřáli. Ty znáš, kromě pana Radovana Lukavského, ještě někoho jiného?
Vůbec nikdo mě nenapadá, vůbec si nevybavuju, že bych ještě někoho z těch známějších jménem Radovana měla. Ne, určitě si nevybavuju nikoho a mám pocit, že jsem snad ani nikdy se nepotkala s nějakým Radovanem.
No a když se tě zeptám, to jméno jako takové naciťuješ jako ten muž z těch radovánek nebo ten veselý nebo radostný?
No já bych ho spíš vnímala jako příjemného člověka, no. Určitě ne nějakého takového, jak bych to řekla, povrchního obveslovače, to ne. Já bych ho vnímala právě jako pozitivního člověka, který jako vyzařuje příjemnou energii a je v pohodě. Tak si v tomto duchu bych vnímala Radovana.
To jsi ale popsala pana Lukavského.
No to já nevím, jestli jsem popsala pana Lukavského, ale jako je pravda, že on takovýmto způsobem klid, jako nad věcí, slušný, jako gentleman, tak to je pravda, to byl pan Lukavský, ale já to tak vnímám, já nechci, nebudu říkat ani, že jako to mám s tím spojený. On mě tak jako reprezentant tohohle toho jména vybračně k němu sedí.
Tak jsem to myslel. Čili jak jsi popsala toho člověka, tak se mi úplně ukázal pan Lukavský, takový ten jeho obraz. Asi já si ho nejvíc pamatuju z toho seriálu Miss konce světa. Jestli si to pamatuješ?
Pamatuju.
Jak tam byli ty Bernardíni a ti dva bratři. Jedno hrál Olda Wiesner, toho menšího, nevím, kdo ho hrál. Toho kluka. Do školy jezdili na lyžích. Měli to docela daleko.
Pamatuju.
Myslím, že paní Hadrbolcová tam byla maminkou.
Jako jeho manželka.
Jo. A měli tu Tatřičku, takovou tu starou. To měl náš děda, takový mě tu samou Tatru.
Jo, myslím, že jo.
No. A on byl takový starosvětský, ten pan Lukavský, a ten Olda Wiesner, že jo, jako byl tak jako do světa a on si myslel, že ho jako přidrží tam v těch horách a tak. No nakonec myslím, že on zemřel ten pod lavinou někde, ten jejich syn, tuším.
No já už si to moc nevybavuju.
Ten pan Wiesner. No a já si o tom teď pamatuju právě, když spadla ta lavina, tak jak všichni, protože on byl i u horské služby, že jo, tak jak všichni s těma Polákama, jak šli hledat pod tou lavinou ty lidi, dneska už se to dělá asi trošku jinak, že mají nějaký jakoby kamery.
Mají pípáky nějaký, mají taky nějaký pejtři, který vysílají signály, podle toho oni hledají, no.
No ale oni to hledali tak, že prostě šla řada těch hledačů.
Vím, píchali takovýma tyčema.
Měli takový jako tyčky a velel jim a ten vždycky, byl to Polák, že jo, a on velel. Krok napřed, pích sonda, Oni to tam zastrčili a zase vytáhli. Krok napšut, pich sonda. To mě utkylo z toho seriálu. Takže tak to se mi vybavil ten seriál. Jak pochopím, pan Lukavský hrál v obrovském množství různých seriálů, filmů, v pohádkách, že jo. No, on měl takový ty hodně vidět lícní kosti a propadlý tváře, byl to takový ten řezaný muž v obličeji. No. Tady jo, tady nám píše Honza, ano, to je ano. Dobrý večer, pane Petře, i vám, paní Išo. Známá věta z tohoto seriálu v podání Radovana Lukavského. Nekoukám, co kde lítá, dělám, co mě živí. Ano.
Ano, přesně tak.
jo, to byla ta jeho věta, jo, děkujem. No, super. Tak, pojďme se pomalu podívat na to, co jste nám zatím poslali, abych připomenul, že tady můžete využít telefonní číslo 774 139 044. To je telefon, na který můžete psát jak do WhatsAppu, tak SMS zprávy standardního typu. No a my tady máme s Išou něco, co už jste nám naposílali, a tak tomu se budeme věnovat. První věc nám poslal Martin. Krásný den, Petře. Chtěl bych se prosím zeptat na dvě otázky. Za prvé, člověk se rozhoduje mezi dvěmi novými zaměstnáními. Jeden den mu kivadlo kýve, že má vzít nabídku první nabídku, a další den mu kýve, že má vzít nabídku druhou. Ale myslím to i obecně. Když se člověk rozhoduje mezi více nabídkama nebo tím, zda má jít touto cestou, nebo zase jinou. Čím si to mohu vysvětlit? A ještě tady píše dál. Martin, odpovídám teďka sám za sebe na otázku číslo 1, co si o tom myslím, ale nechci, ať jste mou odpovědí ovlivnění. Já to chápu tak, že se prostě věci vyvíjí v čase. Na druhou stranu mi pak připadá, že se člověk musí ujišťovat každý den, co má vlastně udělat, což mě trošku stresuje, abych se ujišťoval každý den, zda mám jít první nebo druhou cestou, tak aby pro mě byla ta nejlepší. To je reakce na tu první položenou otázku. A druhá otázka je možné, aby kývadlo dvou lidem kývalo i odlišně, i když jsou oba kristovští v jednom čase, i přesto, že jeden od druhého mají povolení se zeptat na příslušnou otázku či otázky stejně položené. Prošli přes napojovací formulku, mohu si to něčím specifickým vysvětlit, moc děkuji. Tak, já nevím, ještě přeji krásný večer. Já bych asi teďko reagoval na tu první otázku. Ty to určitě potom ještě doladíš. Jste to napsal. Věci se vyvíjejí. Vyvíjejí se v každý okamžik a pochopitelně z toho vyplývá, že to, co platilo včera, už nemusí platit dnes, to za A. Za B, i váš postoj k určitým věcem se také vyvíjí. A teď toto jde proti sobě. To znamená, že i vaše vnitřní nastavení a ovlivnění je dáno tím, že zvažujete a přemýšlíte o těch dvou nabídkách. Tvoříte si vy sám vlastní nějaký názor, vyhodnocujete to jakoby na té rozumové úrovni třeba a tak dál. Tady bych doporučil v zásadě takový asi lepší způsob kladení otázek, jo. Otázka, co je pro mě lepší, je velice vágní, jako, nebo která z těch nabídek je pro mě lepší. Co to je jakoby lepší, jaké tam je zadání, jako, že tam budete mít sice méně peněz, ale budete se tam moc třeba válet a nemusíte nic dělat. Nebo budete tam mít méně peněz, ale můžete tam tvořit a můžete růst u toho. nějakým odborným způsobem? Nebo to chcete vidět přes kariérní růst? Nebo to chcete vidět přes finanční růst? Nebo jo, těch pohledů jakoby je obrovské množství. Tady doporučuji třeba se zeptat, která z těch nabídek má pro vás větší duchovní hodnotu? To je možná opět to největší, protože pokud jsme jako duchovně orientovaní lidé, tak asi nebudeme chtít pracovat mezi očkovanýma, nějakýma satanistama, ale budeme chtít pracovat a mít nějakou pracovní nabídku, která za A, a to je otázka číslo jedna vždycky, jako když, nebo skoro vždycky, která z těch dvou variant má pro mě větší duchovní hodnotu. Tam bych začal. Jo. A myslím si, že vždycky tam bude rozdíl a řekl bych, že se to nebude tak rychle jakoby vyvíjet v tom, že jednou je to ta a jednou je to ta, protože přesně, na co jste víc myslel, když jste se ptal včera? A na co jste víc myslel, když jste se ptal dneska? A vaše vyšší já, protože těch variant, přes co se na to budete ptát a přes co to chcete hodnotit, tak těch variant je vždycky víc. No tak ono se koukne, jako na co myslíte momentálně u toho, když se na to ptáte, a to jsou kritéria, podle kterých on to začne hodnotit. Takže určitě předpokládám, jste nemyslel úplně naprosto stejně jeden den, o těch věcech se nepřemýšlel stejně jako druhý den. Išo, k tomuhle, co bys dodala? Tvoje zkušenosti.
Já nemám co dodat. Ta duchovní hodnota, to je priorita, co má pro vás nebo pro člověka větší duchovní hodnotu, nebo kde, kterým směrem ta duchovní hodnota se ubírá. Dá se tam také ještě zeptat, když už teda vám vyjde ta duchovní hodnota někde 100%, někde třeba 95% a podobně, ptát se, a kolik procent energie podpory mi posílá vesmír nebo vyšší bytosti. Z kolika procent budou podporovat jednu nebo druhou variantu třeba, jo? Takže taky kolik podpory energetické mi do toho jde, ale ta duchovní hodnota, ta je priorita. Jo, tam v podstatě jsme si říkali už kdysi dávno, když jsme začínali s těmi semináři, tak jsme vždycky říkali, že je dobrý se ptát, jakou to či ono, ať je to vztah, ať je to zaměstnání, ať je to cokoliv si třeba chci koupit, nebo vyřídit, nebo zařídit, nebo nasměrovat se někam, jakou to má pro mě duchovní hodnotu. A tím se vlastně řídit v rozhodování, kterým směrem nebo jakým způsobem řešit to, na co se právě ptám.
Potom se do toho dá zakomponovat pochopitelně ta cesta. Jak jsme se bavili o těch cestách, tak která z těch nabídek se víc přibližuje té mé cestě momentálně. Jo? Další vodítko, to znamená, něco mě z té cesty bude odvádět a něco mě bude spíš na tu cestu přivádět, nebo mě na té cestě bude držet. Pokud ta cesta je správná, tak je to jasné. Můžu to v podstatě pasovat tu otázku, které je to zaměstnání teda z těch dvou. Mě bude víc uspokojovat duchovně, bude mě víc uspokojovat co do tvoření. Jo, těch otázek můžete klást obrovské množství, můžete si z toho udělat celou tabulku, kde potom to souhrně vyhodnotíte podle, sami to vyhodnotíte podle x kritérií, protože v první řadě byste měli vy vědět, když se rozhodujete mezi dvěma zaměstnáními, jaká kritéria toho hodnocení vůbec jsou pro vás ta prioritní. Řekli jsme duchovní hodnota. A to další? Co je to další? Být víc času, to znamená, aby to bylo zaměstnání, kde přijdu, odbydu si to a rychle jsem pryč, nebo spíš takový zaměstnání, kde to bude mít časový převis, nebo takový zaměstnání, kde půjdu domů s hlavou napichovanou pracovníma nějakýma záležitostma. Toto všecko vy modelujete. Možná bych tady z toho trošku cítil takovýto já nechci říct lenost, zaobírat se vlastně svojí vlastní budoucností, ale proč to nerozpitvat? Proč si nezadat, co by to moje zaměstnání mělo naplňovat? Co by mělo splňovat jako hlavní kritéria? Když bych to připodobnil takové ty předlohy, jak bych si představoval svoji práci. To je takový to, jako když já jsem se svýho času zamyslel nad tím, co vlastně dělám. Jako něco jsem prodával, dostal jsem za to provizi a každý měsíc jsem se honil jako pes. Pak jsem si řekl, že prostě takhle žít nechci. Že chci dělat něco, co bude užitečný pro lidi, něco, co bude jedinečný, bude jim to přinášet velký efekt, co do zdraví, co do komfortu a ještě, aby mě to průběžně mě jako takovýho zabezpečovalo a zajišťovalo. No a přišly mi úpravny, takže to jsou věci, které potom si člověk může modelovat dopředu. Takže může být, že ani jedna z těch dvou nabídek, která je momentálně na stole, vůbec není ta pravá. Rozhodovat se mezi dvouma blbejma, i to může být známka toho, že jeden den vám vyšla ta a druhý den vám vyšla ta. Jo, zkuste víc pracovat s otázkama. Nejdřív musím vědět, co chci a musím vědět, co nechci. A podle toho se můžu teprve doptávat, co vlastně bude víc splňovat to, co od toho očekávám. Souhlasíš, Išo?
No já s tebou úplně souhlasím a nemám k tomu co dodat.
Protože víš, to je taková ta lenost, jako než bych se do toho ponořil, tak ono mi to řekne vyšší. Já teď jako vůbec to Martin nebere osobně, jo. Dávám to jako příklad. Někdy je dobrý jako vlastně si vydefinovat, jestli vůbec vím, co jako je pro mě to lepší. Jo. Jdeme dál. A ta druhá otázka byla, že dvou lidem na kivadle vyšly na stejnou otázku dvě různé odpovědi. Tady ti dám přednost.
Tak já ti tu přednost děkuju.
Spolu zažíváme často, že jo?
My to spolu zažíváme často, v podstatě to spolu zažíváme i s Vandou, když pracujeme, tak se nám taky stává, že naše vyšší já odpovídají každé jinak. A když se doptáváme, protože samozřejmě třeba to řešit, proč to tak je, tak buď máme špatně položené otázky, nebo může tam být důvodem toho, že prostě některé věci ten druhý nemá vědět. Může tam být důvod, že teda je třeba něco ještě řešit. Já to třeba, nebo je tam taky rozdíl úrovní těch vyšších já, nebo těch bytostí, těch originálů, o kterých se bavíme, nebo kteří pracují společně. Ne všude mají všichni stejný přístup. Jo, takže těch příčin, proč to tak je, může být hodně. Může tam být, jak jsem říkala, nemá to ten dotyčný vědět, nebo je to záležitost, kterou je třeba řešit, ale řeší třeba jenom jeden a nemá ji řešit ten druhý. Je potřeba se zase doptávat, proč to tak je. Určitě to není proto, že jako jsou špatné odpovědi. Z nějakého důvodu, buď jsem špatně položil otázku, nebo to nemám vědět, nebo to nemám řešit. Je to třeba záležitost toho druhého. Cokoliv, co vás napadne, co vám vlastně může zase odpovědět na to, proč. Proč to tak je. Řešíme si mezi sebou něco, nebo má to řešit jenom ten druhý. To je dost zase široký pojem, široká škála toho, proč to tak je. Může být, že když nemáme dobře vytestovaný ten protějšek, takže jako už vlastně z pozice toho, že jeden je takový, druhý je makový a já to nemám vytestované, protože před půl rokem to bylo jinak a teď jsem nezjistil, že se změnila třeba úroveň té bytosti, ať nahoru nebo dolů, to už je jedno, tak třeba vůbec nemusím přijít na to, že ty naše rozdílné odpovědi jsou, protože každý vlastně pracujeme, dalo by se říct v jiném módu. někdo kristovsky a někdo už bohužel možná nekristovsky. No a nebo třeba zase z pozice toho, že řeší zase nějaké záležitosti, které napřed musí vyřešit sám se sebou a potom teprve může řešit s dalšími. Je to zase tak strašně široký pojem, že je potřeba se otázkami dobrat toho, proč to tak je. Ale primárně je třeba vědět, kdo je kdo a koho má kdo na kyvadle. To je strašně důležitá věc.
Vlastně dá se říci, že ta věc se stane povětšinou tehdy, když je potřeba to téma rozpitvat. Já to tak aspoň cítím, že vždycky, když vyjde na jednu otázku dvojí odpověď, tak je to jednoznačný signál, že je potřeba znát detaily, na kterých to stojí. Jo. A vždycky se to vyplatilo, protože to přineslo nějaké poznání anebo něco, co předtím vlastně nebylo dořešeno. A mně to tak trošku přijde, že to je taková provokace těch vyšších já k té naší aktivitě, jo. Že prostě oni se o nás chtějí postarat a vyprovokují nás k tomu, aby jsme to teda rozebrali a přišli jsme na to, k čemu oni nás vedou. Takže není to signál toho, že je potřeba zahodit kyvadla, ale naopak může to pochopně vzniknout triviálně tím, že ta otázka je položena nepřesně a každé vyšší já to pochopilo jinak. Ale to pochopitelně můžete hned začít řešit. To znamená, byla ta otázka pochopena stejně od obou vyšších já. A už do toho jdete, jo. Čili přesně jak ty říkáš. Úplně na začátku je potřeba vědět, když teda s někým kývám tu samou věc, zdali jsme oba na stejné vlně, to znamená, jestli není náhodou jeden padlej z té dvojice. Druhá věc, jestli máme přibližně stejnou úroveň evoluční, protože tam se to pak může lišit tím, že když spolu kývou jeden s vysokou úrovní a jeden, dejme tomu, začátečník, tak logicky vyšší já toho začátečníka má nižší úroveň, nemá přístup do tak vysokých úrovní pro informace v takových souvislostech a v takové šíři. A ta odpověď víceméně je taková jednoduchá, velice zjednodušená. A to velice zjednodušená může potom vyvolat až dokonce pocit, že je to jiné než od toho druhého vyššího já. Čili má to mnoho důvodů, proč to může vyjít, ale nikdy byste od toho neměli odejít s tím, že no tak ono to všechno každému jinak, tak to je nějaká blbost. Ne, měli byste si tyhle ty věci dohledat, doozřejmit a přijít tomu na kloub, proč tomu tak je. Čili berte to spíš jako pobídku, než jako, že se děje něco špatně. Špatně může být jenom jedno, že nezjistíte, proč tomu tak je. To je to špatně. Protože někdy ta vyšší já hledají opravdu cesty, jak do toho dotyčního fakt už mají kopat, aby teda udělal to, co udělat má. A někdy je to tak složitý, že už jim nezbývá, než někdy použít i jako velice zvláštních metod. Jo. Takže opravdu, může to být 101 důvod, měli byste se tím prokousat. Začal bych ale, a to hlavní, co musíte udělat vždycky, kdo je kdo. To znamená, sedíme u stolu, kýveme spolu, musím vědět, kdo je ten můj v úvozovkách v tom kývání partner. To za prvý, za druhý musí mít jisto jistý, a myslím, že to tam Martin psal, že to prověření všechno proběhlo správně. My ještě o tom dneska budeme mluvit, o tom napojování, protože je potřeba si pár věcí ohlídat. Ale zásada číslo jedna, vždycky to znamená zvýšení aktivity a dopátrání se, proč tomu tak je. A začínám u toho, kdo je ten, komu to vyšlo jinak. Je stejné těsto jako já? Jsme na stejné vlně? Nebo jsme na každý na jiné straně barikády? No a pochopitelně pak se to může dohledávat v podstatě. Pak když tu otázku prověříte, jestli ta otázka byla srozumitelná a dá se na ní jednoznačně odpovědět, tam vám už může vyjít jednoznačně, že to tak úplně není, že na tu otázku se dá odpovědět mnohokrým způsobem, no a jste skoro doma. Išo, máme za sebou půl hodinku, co takhle písničku?
No zahraj, ano, zahraj.
Zahraj, Ivánku, zahraj. Tak.
No, Ivánek dáme, nám nezahraje.
Dáme si jednu vzpomínkovou takovou. Ano, už jsme ji dlouho nehráli.
Vzpomínkovou, ráda.
A pamatuješ, byla to jedna z prvních písniček, u které jsme se radovali, že i do toho show Buzinesu pronikly některé impulzy k tomu, aby někdo napsal a naspíval docela hezkou písničku, která je taková, když řeknu minimálně dvojsmyslná, ale teď nemyslím jako dvojsmyslný, tak jak jsme zvyklí na ty dvojsmysly, ale dvojsmyslná v tom, že sice jsem se někde dočetl, že je to popisovaný svět pod hladinou moře, ale dá se to vyložit i jako jiný svět. Jako kdyby někdo přemítal o tom přicházejícím a nadcházejícím vzestupu. Tak si pojďme zahrát.
Jinotaj.
Ano, Jinotaj, děkuju. Pojďme si zahrát od Projektilu a Pavla Rota písničku Zahrada ticha.
Světlo připomíná, rána slunečný dnů,
rána slunečný dnů,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez slů,
v zahradě bez slů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Obrovský hit, když to tak řeknu, všech diskoték, tuším, to se psal rok, wow, kolik to tak mohlo být, někdy po roce...
No, když jsme ještě jezdili do Brna.
No počkej, tebe ta písnička je mnohem starší.
Jo.
Já jsem se s ní poprvé sešel, tuším, někde po roce 83. Tak nějak v tom období roku 1983. To jsem dělal strojníka na Chmelích v Ročově a byla tam diskotéka. Vždycky v polovině, když se střídali ty směny, tak byla kultura. No a na té diskotéce, tam tu písničku jsem slyšel úplně poprvé v životě a prý už existovala nějakou dobu, takže... No a pak jsme se k ní vrátili spolu, když jsme jeli do toho Brna tenkrát, viď? Tak jsme si ji hráli těsně před příjezdem.
No a tam já jsem ji právě teprve zaslechla úplně poprvé v životě. Já jsem o ní vůbec netušila, no protože já jsem na česačku do Ročova takhle nechodila. Já jsem totiž ještě česala ručně, tak jak to bývalo kdysi v minulosti, pěkně do věrtelu. A kolik věrtelů, tolik lístečků a tolik potom korunek. Takže já jsem ještě vlastně chodila česat ručně na Chmelnice.
Do dvou věrteláků, že? A za to se nedostávaly lístečky, za to byly žetony takový, jestli si vzpomínáš. Dostávaly se žetony a na konci té směny si dostala teprve nějaké lístečky a napsala si to ta paní do nějakého toho přehledu a druhý den se zase pokračovalo, takže nesměla si ty žetony vysypat z kapsy, že nesměly ti vypadnout.
No, ale tak já pamatuju ještě lístečky, takový ty, jak se třeba dneska ještě dávají na obědy, takový ty malý lístečky, ty jsme dostávali my. Ještě v té době.
Jsem chodil s tebou.
Já pak zažil pozdější dobu, kdy třeba ty lístky byly nahrazeny těma žetonama.
Teď jsem chodil s tebou.
To jsi byl ještě malý. Malý chlapec.
Byl jsem malý chlapec. běhajíc mezi těmi strženými štoky v té červené mazlavce. Protože chmel potřebuje takovou ten červený jíl. Speciální půda na Rakovnicku a Žatecku. No, tak to jsme tam, víte, ty babky, oni trhali 20-30 věrtelů denně, my jsme udělali třeba 5 nebo 7. Zajedno jsme to moc neuměli a taky nás to moc nebavilo. No, ale tak jako vyfasovali jsme židličku, myslím, víš, židlička se vyfasovala, koš se vyfasoval.
Všechno jsme si nosili sebou.
Ne, to jsme dostali od těch jezeďáků a pak jsme to vrátili, ale celou tu dobu jsme se o to museli starat. Byly takový ty dřevěný, víš, takový ty židličky, no. A jestli si vzpomínáš, tak byla váha, se tomu říkalo, tam byla kovová míra, takhle míra se to jmenovalo, byla tam taková vana, uprostřed byla taková ta měrka jednoho věrtele, to bylo takový kovovej, no a ty jsi to z toho sypala, že jo, z toho koše, ona to vždycky takhle zarovnala, jeden věrtel, pak jsme sbírali to, co napadalo okolo toho, tak jsme naházeli do toho, takže takhle se s tím jako tam pracovalo, no. Krásné vzpomínky. Ale pozor, někdo mě tu odhalil, píše Honza, to by odpovídalo, také jsem se v tom období tulil k prvním láskám při té písničce. No, tak...
Když to?
Já nevím, jak na to reagovat. Já bych reagoval asi tak, že to nebyla první láska. Tak, čili, jdeme od toho tématu, je to takový tenký led, bych řekl. Pojďme k tématu jinému. Já tady jsem se hodněkrát zmínil v podstatě o směru, jakým, a snažím se ozřejmovat lidem směr, když chtějí být nějak zabezpečeni na tu dobu, kterou tady ještě prostě nějak musíme trávit. Těžko odhadnout, jestli se bavíme o týdnech, měsících, nebo jestli se to ještě protáhne. Všechno záleží na tom, kolik práce a jak rychle se to množství bude muset vykonat. Takže se bavím o Tanzanitech jako o řeknu něčem, kam si můžu tu velice rizikovou měnu do toho ukrýt, ale hlavně je to soukromý majetek, je to vlastnictví, jakoby, který mi nemůžou zdaňovat a je to úplně vyvedený z té zóny, šmírovaný do té zóny toho mého, když takhle řeknu. To je otázka ovšem toho materiálního pohledu na tu věc, ale my víme, že Tanzanity prostě jsou záležitostí bytostní, duchovní a tak dále. A já mám radost tady z jednoho našeho kamaráda posluchače. Ono těch jako poděkování za to, že si lidé mohli pořídit něco tak úžasného, skvělého, krásného, jako je Tanzanit, přišlo hodně, ale já jsem vybral takový jeden za všechny, který asi to celé koncentruje. Ahoj Petře, ani si nedovedeš představit, jak jsem šťastný, že dva Tanzanity mám. Velké díky tobě. Tanzanit má pro mě bez nadsázky nebývalý životní bytostní význam. My víme, jak velký duální význam Tanzanit má. Je to dar. Vím, že jsem udělal asi nejlepší věc ve svém životě vůbec. Nejenže mají ve vitríně výsostné, modře osvětlené místo, ale provádím s nima tanzanitové sezení, rozjímání, kontemplaci a podobně přikládám na tělo. Hluboký obsah a rozměr těchto skvostů si neustále uvědomuju. Rád bych třetí, no tak jasně. PS, po přikládání na třetí oko zatím vidím sice jen modře, ale na ničem nelpím. Tak taková hezká zprávička o tom, a to náš posluchač není sám, jsou i jiní, kteří mají tanzanitová sezení, čili normálně si s tanzanitama povídají, tvoří různé, řeknu, záležitosti svého života, nebo tvoří určité věci k urychlení naší cesty do té nové reality. Takže tanzanitové bytosti fungují, jak jsme říkali, tak s někým si přišli vyřídit účty a myslím si docela nekompromisně nakonec se jim to podařilo i u těch, řeknu, co si opravdu mysleli, že na ně nemůže dojít a že mají výsostné krytí a výsostné postavení, protože jim bylo přislíbeno, že za svoje špinavosti budou jaksi odměněni nesmrtelností a věčností. Takže opravdu už Tanzanity evidujeme, že udělali obrovské množství práce. Zase pro ty, kterým mají být ku pomoci, tak opravdu si myslím, že ku pomoci jsou a řada našich posluchačů s nimi si urychlilo mnoho operací nebo toho, co měli na sobě vykonat. Jak to vnímáš ty, Išu?
No já v současné době to vnímám tak, že jedna část těch Tanzanitů pracuje pro ty svoje partnery, parťáky, jak si právě říkal. No a pak jsou tady Tanzanity, které tedy jaksi na jedné straně tomu svému partnerovi splnili, co s ním vyřídit a vyřešit měli. A protože pokračují ve své práci, tak teď v danou chvíli nebo v té době, teď toho vlastně mezidobí, než tedy doběhnou všechny procesy vzestupné, tak se podílí na vytváření a budování těch nových osídlování, samozřejmě těch nových vesmírů, těch jsme se říkali dvou, že jo, proti sobě lehlých náhradních za paralelní a za kristovský, tak jednak se podílí na budování, no ale hlavním jejich úkolem pak je působit a pracovat s těmi nově vytvářenými planetami, které vlastně vznikají úplně podle nových předloh, podle nových kritérií. No a protože jsme říkali, že Tanzanity jsou jádrem, nebo jsou součástí jádra planetárního, tak tyto planety zase mají ve své péči Tanzanity a ty Tanzanity zase pracují s těmi planetami, ke kterému, který byl přiřazen a ke kterému, který patří. Takže oni zase převzali dál, nebo přebírají dál tu svoji úlohu pracovat vibračně, ale i samozřejmě, dalo by se říct, informačně s těmi nově vytvořenými planetami, protože ty jsme si říkali, že budou osídleny přednostně těmi, kteří se vrací z těch exilů, těmi, kteří sem přichází na mise. A až úplně nakonec, až bude všechno připraveno, tak teprve vlastně se budeme přesouvat my jako vzestupující, taková skupinka. Dalo by se říct proti tomu množství, které se vrací a které přichází ku pomoci. Takže tam potom dochází k tomu, že ty jednotlivé planety, že zase vytváří seznamy těch svých budoucích obyvatel, těch, který přichází, je třeba je zapsat do morfogenetického pole, třeba je naladit vibračně na tu, kterou planetu. Začala ta koordinace tady těch záležitostí. Říkali jsme si, že vlastně jsme už viděli koordinátorku, která tu má na starosti, takže ta už vlastně spustila že sepisování těch seznamů a nějakým způsobem řídí ty skupiny, které kdo kam má jít a kdo má co dělat a komu je co přiděleno. Tak prostě ty procesy pořád probíhají, byť se někomu může stát, že se vlastně nic neděje, ale když takhle denně vlastně něco řešíme, každý den už dlouhodobě, tak je vidět, jak ty práce ubývá, protože hodně věcí už bylo vyřešeno, odstraněno, vyčištěno, zarchivováno. No a teď vlastně se řeší to, že vlastně přichází nové bytosti, které se musí zabedlet, aby potom podle toho, jak jsme vlastně minule si tady četl ten dopis, nebo to mailíček, který jsem dostala, o tom, jak jsme vlastně přicházíme do toho nového prostoru, jak jsme tam přivítáni. Takže teď je třeba připravit ten prostor k tomu, aby ta brána se otevřela a ty lidičky, kteří si zasloužili, bytosti, které si zasloužili ten přesun, aby teda přišli a bylo pro ně připraveno. aby nebyl nějaký chaos a zmatek, že vlastně přišli všichni najednou, vlastně nikdo neví, co se děje a kdo má co dělat. Takže vzestupující bytosti, jako jsme teda my, ta naše skupinka, tak ty přijdou až úplně nakonec, až ostatní budou zabydlení, až to se to tam jakoby rozjede, dalo by se říct, až všichni budou mít své úkoly, až se to tam hezky zorganizuje, tak tam pak přijdeme my, oni budou pracovat s námi. A samozřejmě budou pracovat v těch prostorech a za těch podmínek, tak jak jsou třeba zvyklí u sebe doma, protože jsem říkala, že přišlo velké množství misionářů, tedy bytostí na misi, a to hlavně asů a žreců, takže tyto bytosti přichází. No a vlastně bylo dokončeno archivování všech záznamů, dokončují se kompletace záznamů zestupujících a nově příchozích. Takže je potřeba, aby všichni stáli na jedné startovní čáře, až prostě celý ten proces bude spuštěn, až přijde ten správný čas. Čas je tady konstanta velice důležitá. Takže až nastane ten správný čas, jak se říká, tak to bude všechno spuštěno a ta brána se nám otevře. Takže dějí se věci. Teď už si na to podílí i Tanzanity, tam, kde splnili svoji úlohu u těch svých partnerů, nebo tam, kde si vyřídili ty účty, které vyřídit měli, tak ty bytosti se přesunuly do prostorů, kde vlastně pracují zase s těmi planetami tak, jako pracovali kdysi dávno v minulosti, než jak si byl ty jádra těch planet byly rozbitý. Takže hodně, hodně věcí se děje, hodně věcí pořád je v běhu. A Tanzanity jsou velice důležité, hlavně pro ty planety, na kterých se bude evolučně vyvíjet člověk, nebo budou se vyvíjet lidé. Takže tam jsou velice důležité.
Jsem rád, že to říkáš. Píše tady posluchačka, že oni mají Tanzanity v posteli mezi sebou a pod polštářem. Nevím to místo, jak přesně vyhledali a určili, do toho nebudu nějak to, ale je to pochopitelně takové to energetické pomožení si a vytvoření si takového, řeknu, prostoru pohodovýho. To za předpokladu, že teda nejste na seznamu u těch Tanzanitů. Logicky. Takže to jsou, pokud jsou to vaši kamarádi, pochopitelně, a patříte do té vzestupné skupiny. Myslím si, že a já jsem to, nebo takhle, asi mnozí naciťují, že poslední tak dva týdny jsou docela takové možná turbulence energetické, že velmi často je cítit, že se dějí pravděpodobně docela velké věci. Kdo je senzitivní, kdo je citlivý, tak to asi nasyťuje. Čili opravdu pořád se pracuje, intenzivně se pracuje na tom, aby ten den D, aby mohl nastát a aby... A teď pochopitně bych se mohl... A proč zrovna my poslední, jo? Zase možná někdo vymyslí takovou otázku. Proč zrovna my jdeme jako poslední? Ale si vždycky vybavím, víš, jak v roce 2010 se mi zdálo, že ty dva roky do toho roku 2012, jo, to snad nedám, ale to jako, že to bude fakt těžký. No a když potom v roce 2012 se tak nějak vyjevilo, že to desetileté okno bude končit někde okolo toho roku 2022, tak to je teda mazec, to teda, co ještě tady, bože můj, zažijeme. Jo, to byla taková ta reakce někde vnitru, uvnitř. Dneska máme 2025 a bavíme se vlastně o tom finále a prožíváme to finále. Ještě pořád není hotovo ale kdyby se porovnal vůbec jakoby scénář toho rádoby vzestupu v roce třeba 2010-2009 s tím, co se udělalo nakonec, jo, je to stejné, jako když jdete opravovat dům, jo. A teď máte nějaký plán, máte nějaký projekt na to, máte nějaký rozpočet na to, máte nějaký časový prostor na to, harmonogram prací pochopitelně a teda, a teda, a teda. No a jak to tak bývá, tak do toho rejpnete. A teď se teprve ukáže, jaký je skutečný stav věcí. No a to je přesně to, co vlastně se odehrávalo. Takže dneska dokonce na stejném pozemku, ale v jiné části, byla vystavěna úplně nová budova. Vůbec to staré se nakonec zlikvidovalo, odstranilo. A bylo vybudováno úplně nové, vonavé, už podle všech norem odpovídající, bezpečnostním požadavkům všeho typu odpovídající, pochopitelně. A jinou technologií, dalo by se říct, která zabezpečuje, že se nemohou opakovat chyby té předchozí. Tak bych to třeba takhle k tomu přirovnal. Takže od té prvotní představy, jakési rychlé akce, fůzovka, to nakonec bylo tak, že místo, aby se opravovala jednopatrová budova, tak se vybudovala mnohopodlažní budova, úplně nová. Tak bych to asi rozsahem prací, možná, že to ani není odpovídající. Myslím, že to bylo ještě náročnější, než jsem tady popsal?
No, ty jsi to popsal tak krásně, v podstatě. No, ono se jedná samozřejmě o stavbu. Akorát, že na tom původním místě, kde stála ta ruina, dalo by se říct, ten rozbořený barák, tam bylo potřeba taky ještě vytvořit takovou nějakou nárazovou izolační desku, aby bylo odděleno minulé od budoucího. Na tom vlastně byl postavený ten dům, jak si ho tady vylíčil, opravdu super moderní, podle nových technologií. Takže to víš, než se do něj ty lidi nastěhují, tak to chvíli potrvá. Je tam potřeba zprovoznit mnoho a mnoho a mnoho těch technických vymožeností, jak ty říkáš. No ale měl by být bezpečný. Mělo by tam být zabezpečeno proti tomu, aby se neopakovaly chyby z minulosti. Takže kontrolní mechanismy jsou tam na každém kroku. Takže nemělo by nic nikomu utéct. Takže máme vlastně vybudováno, a nejenom jeden takový dům, ale máme budovány všechny, které bylo potřeba, minimálně 4. Protože se v našem prostoru nachází 4 vesmíry, a takže byly vystaveny kompletně všechny 4 nově, aby nemohlo docházet k tomu, že některé ty věci, které komplikovaly život v tom jednom, aby se nepřenášely na druhý. Já jsem teď chtěla říct, aby ty štěnice, které byly v tom předchozím, aby nepřilezly, nenakazily, nepoškodily ten další. Ono to tak jako může vypadat, protože budeme-li brát, že teda ty původní domy byly vlastně zaneřáděny i dalo by se říct nějakým hmyzem, tak aby se ten hmyz nestěhoval ze stavby do stavby, aby ze starého nevlezlo do té nové, tak proto všechny 4 domy byly strženy a byly postaveny kompletně nový. No a to je to, na čem se teď vlastně pracuje. Pracuje se na tom, aby v každém podlaží bylo to, co tam má být, aby tam bylo tolik, kolik je potřeba prostoru pro určité množství těch, kteří jsou plánováni, že tam přijdou bydlet. No a záleží právě na tom, kdo v kterém patře, kdo v které úrovni bude mít své místo, No, kdo se bude učit s těmi, nebo kdo bude pracovat s těmi technologiemi, kterými ty domy jsou vybaveny, tak to je právě ta dokončování těchto staveb. Jo, a zabudování, prostě ten personál, který to tam má obsluhovat, tam přichází. No a teprve potom přijdeme my, kteří tam vlastně přijdeme bez nějakých, dalo by se říct, nových představ a zkušeností, protože my nevíme, jak bylo naplánováno, co kdo bude dělat a nebude dělat. To se dozvíme až na místě, až tam přijdeme. Takže my z té minulosti vlastně si sebou nepřinášíme žádné zlozvyky, žádné nešvary. To všechno bylo vlastně zaznamenáno do záznamu a uloženo do archivu. A protože se ta vědomí, originál vědomí, přesouvají do v podstatě nově připravené bytosti, která se bude fyzicky manifestovat, tak vlastně všechny prožitky a všechny zážitky jsou zaznamenány pouze v těch záznamech. Jo? Případně tam, kde bude třeba něco ještě dořešit, tak zase podle úrovně té bytosti těch obyvatel, kteří tam budou přicházet, tak zase bude třeba každý mít zadáno, co je potřeba řešit, co se potřebuje naučit, co potřebuje jaksi třeba změnit, popracovat na sobě, ale to právě až když přijde do prostoru, tak teprve jeho vyšší já a lidé nebo bytosti, které budou kolem něj, tak ho budou navigovat a směrovat, co bylo pro každého připraveno, jako dejme tomu učební látka, co je třeba opravit, naučit, pochopit a tak dále. Takže to nás tam teprve čeká, až přijdeme. Ale my tam přijdeme a oni už to budou mít pro nás připravené, nějaký ty skripta, podle kterých naše vyšší já bude vlastně každého svého svěřence směrovat tam, kam je potřeba. Takže jo, jako stavbu to vylíčil krásně, já jsem ji úplně viděla, jak tam ty patra rostou. No a ty domy nebyly strženy jenom dva, ale byly strženy všechny čtyři, aby teda mohlo být kompletně vybudováno všechno odznova těmi novými technologiemi, jak jsi říkal. Takže jako jo, a to vidím takhle jako ty.
Jo, jo, chtěl jsem pro naše posluchače, protože se mně líbí, že s mnohými, když komunikuju, tak jim naskakují obrazy, tak jsem chtěl, aby se ty obrazy nějak tak zobrazily, aby si to každý dovedl představit. No a ono, to víte, vybudovat něco tak obrovského, obřího, prostě chvíli to čeká. No, víme, jak rychle byl vybudován chrám vítězství na Poklonné goře v Moskvě. Víme, jaká nádherná stavba to je. Čili já vždycky, když to vždycky fascinuje, jo, když se třeba podíváš, jak dlouho se stavěla budova toho Národního muzea nahoře na Václavském náměstí. Mm-hmm. Víceméně nebyly žádný velký jeřáby, nebyly mixy, které by tam vozily beton, všechno se míchalo ručně. Nebyl určitý servis, nebyly určitý technologické výmožnosti, kterými se dneska neskutečně práce zrychluje. Jo, třeba jenom vemte si, jak se dneska dělá vodovod, jak se dneska dělají odpady, jak se dneska dělá topení. Všechno je to prostě stavebnicový a je to cák, cák a bohužel toho nemusí domoc až tak úplně přemýšlet a dovede si s tím poradit. Jo. Takže tenkrát všechno růčo. A v jakých krátkých termínech takový obrovský stavby byly udělány dneska s veškerým technickým vybavením? To trvá jednou až třikrát tak dlouho, jako. Tedy nevím, kde se stala chyba. Někde je chyba, soudruzi. Musíme ji najít. Takže jenom tak, že mám takový pocit, že to prodražování, zbytečné prodražování těch staveb se pak odráží pochopitelně i v té lhutě, i v těch lhutách, i v těch dobách. Je to možná dané tím, že na takových stavbách se pracovalo 24 hodin denně povětšinou, anebo minimálně 16 hodin denně. Zatímco dneska prostě padne čtvrtá hodina a všichni jdou domů a tečka. Zahrajeme si, jak to vidíš?
Ano, zahrajeme.
Tak mám pro tebe jednu vychytávku. Myslím si, že tě potěším. Tak, pojďme.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo? Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skrv a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách, sklepeních, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
No, a to je všechno. Kdo má právo? Správná otázka, kdo má právo rozhodovat o záležitostech, které nepřísluší nikomu z těch, kteří o tom rozhodují. A vidíme to stále a stále, že jsou hnáni lidé do nějakých válek, do nějakých nesmyslných konfliktů. Je to vyráběno uměle, jsou na to modus operandi vytvořený a vlastně je to ta podoba toho temňáckého pojetí vypořádání se s kristovským lidstvem. Takže my víme, že už momentálně teda žijeme tu přechodnou realitu, ve které nastavujeme a vytváříme tu podobu toho bytí maximálně shodnou s těmi předlohami tak, jak chceme, aby lidé se k sobě chovali, jak ctili svoje, řeknu, jak bych to řekl, aby nic nebylo na úkor druhého, to znamená, aby se vzájemně lidé respektovali, ale také, aby dokázali se postavit něčemu ve chvíli, kdy si to zasluhuje se tomu vzepřít a prostě říct a dost, tady dál už tě nepustím, toto je moje záležitost, to je moje zóna, ty už sem nepatříš, nazdar. Čili to jsou všechno věci, které jsou neustále, řekl bych, testovány v mnohokerých vizualizacích, které leckdy spousta lidí zažívá a prožívá, když se snaží jaksi doptat, proč tohle nebo tamto se jim děje, nebo když na kivadle se jim objevují určité informace. Takže pojďme si teďko, Išo, trošku říct, co se týká toho, čemu říkáme napojování se na své pravé vyšší já, a řeknu práci trošku s kivadlem v těch nových podmínkách, jo? Protože my jsme to všechno řešili na semináři ze široka, ale některé ty věci si zaslouží říct podle těch zkušeností a praxe našich posluchačů, tak možná některé věci je potřeba ozřejmit nebo připomenout. Protože někdo přemýšlí o tom, říká, no, teď přeci tuhle bytost jsem odvinul, nebo říkali, že je odvinuta, jak je možný, že teď mi tady vyšlo, že vůči mě ta bytost tady něco, dejme tomu, podniká. Nebo, že ten a ten je jeho služebníkem a teď mi tady skřížil cestu. Jenom, kdybych to řekl teďko ve velmi zkrácené formě, každý jsme vzešli z nějakého bodu zrození. Teď se nebavím o fyzickém těle, bavím se o našem vědomí. Naše vědomí ušlo nějakou evoluční cestu, od toho okamžiku zrození ušlo nějakou evoluční cestu až do současnosti. Ten proces té práce je stejný u kristovských lidí, je stejný u planet, je stejný úplně u všeho, co bude tvořit součást toho novovesmíru, té naší nové reality. Buď to bylo vystavěno úplně novými technologiemi, s novým kódováním a tak dál, nebo to staré, a teď si musíme říct, že my, kteří tam vstupujeme, ať už na principu evoluční cesty, to znamená, to jsou ty evoluční vzestoupení, nebo bytosti, které tam přichází ku pomoci, nebo mají kontrakt na nějaký coaching, nebo tedy vedení nějakých bytostí, nebo tam mají zabezpečovat různé jiné záležitosti. U všech těchto, kteří tedy nejsou nově, ale jsou, byli zrozeni a mají za sebou tu evoluční cestu, tak se jde zpětně po té jejich časové ose až k tomu bodu toho zrození a v podstatě celá ta jejich evoluční cesta je mapována nebo respektive je auditována. Jestli zdali, když tam někde došlo k nějakému přešlapu, tak jestli bylo opravdu v nějaké lekci bylo ověřeno a potvrzeno, že se s tím dotyčný už vypořádal a že v té záležitosti má jasno. To znamená, pokud se měl něco naučit, takže se to skutečně naučil a že nezůstalo tam něco, co by bylo nevyřešeno, co by se stalo rizikovým faktorem v té nové realitě. A proto jako se vám může stát, že narazíte na okolnosti, bytosti, na různé záležitosti, které jako kdybyste už vyřešili a oni se vám tam znovu objeví, sice v jiných souvislostech, ale znovu se vám objeví. A to je právě ono, že se jde zpětně od současnosti až do toho bodu toho zrození. Takže víc teďko už řekne Iša, protože jí předám slovo a na tomhle tom základním jednoduchým principu, který jsem teďko ozřejmil, tak se pochopitelně odvíjí stovky a stovky operací, se kterými třeba jste ještě nikdy nebyli ani konfrontováni, tak abyste z toho nebyli zmateni, Išo.
No, to je zase strašně široký téma a odvíjí se to právě od toho, jak jsem připojený, koho mám na kyvadle, kdo je mým vyšším já, jestli mám já sám všechno v pořádku a protože jsme právě v tom období toho účtování, toho, kdy se prostě udělala čára a sčítáme všechny body pro a proti, jak se řekl po té časové ose od zrození až do současnosti, do teď a tady, tak to je teď v poslední době asi tak dva a půl měsíce je takové období, kdy ta vaše vyšší já spolu s těmi originál vědomými chodili po různých archivech, ještě chodí někteří doteďka, a schání ty své záznamy, aby je měli kompletně. Takže je potřeba, já to teď vezmu tak trošku ze široka, pak se povíme o tom, co se dá s tím dělat, jak to dělat. Takže je potřeba vlastně zkompletovat ty záznamy. U těch bytostí, které jsem přišly na mesi, samozřejmě se kompletují záznamy tam, kde jsou doma a k tomu se přidávají záznamy z prostoru, kde tedy se zdržovali doteď, ať to byl tento vesmír nebo tento centrální zdroj nebo někde jinde. Takže je prostě potřeba, aby každá vzestupující bytost měla seřazené záznamy od nuly, od bodu zrození až do současné doby, do teď a tady. Je to takový váš zápočtový list, dalo by se říct, kde prostě by na sebe měly navazovat všechny ty pobyty od kdy do kdy kde. V těch záznamech je také napsáno, co a jak jste kde dělali, nedělali, co jste případně zkazili, neskazili, s kým máte karmu a s kým nemáte karmu a podobně. Takže teď v posledních, jak jsem říkala, zhruba dvou a půl měsících ty bytosti, ty originální vědomí právě schánily spolu se svými, dalo by se říct, parťáky na kyvadle, ty záznamy. Bohužel někteří nebo některá ta originální vědomí trošičku neposlechla svoje vyšší já, a do těch archivů v té minulosti, v té nehezké minulosti, prostě chtěli jít sami. Takže si tam šli sami, někteří tam uvízli, někteří si tam na sebe natáhli nějaké nehezké energie a podobně. Někdo tam prostě zůstal. Takže vyšší úrovně rozhodli, že teda nebo vůbec není možné, aby ta vědomí chodili do prostorů s rizikem toho, že se tam něco na sebe natáhnou, že tam uvísnou, že se tam ztratí. Protože do toho prostoru, když si představíme, že tedy to vědomí jde třeba do dýzldeku nebo jde do padlých prostorů, tam, kde došlo k pádu, tam, kde jsou ty prostory těch padlých realit, když se tam prostě prochází a hledá ty záznamy, které mu přináleží, tak se snadno může stát, že se ztratí, že zabloudí a ztratí se. Proto je třeba vědět, pořád mít na paměti, když kývu nebo když pracuji nebo i když nekývu a žádám své vyšší já, aby mi zaopatřilo všechny moje záznamy od toho bodu zrození až do teď a tady, tak zásadně nikam nechodím. Chodí tam moje vyšší já přes prostředníky. Ale je dobré vědět, kde teď a tady vaše originál vědomí je. Protože ne vždy to vědomí je tam, kde má být. Měli byste mít nakýváno nebo přes vyšší já zjištěno, kde je to místo, kde je vaše cílová stanice. Takže zjistit, kde mám cílovou stanici, kde teda bych vždycky to originál vědomí měl mít. A odtud posílám svoje vyšší já, nebo bytost, kterou mám na kyvadle, pro ty záznamy, které potřebuji zkompletovat. A zároveň je potřeba některé věci vyřešit. Takže to vám potom přijde v té podobě těch různých iluzorních situací, které je potřeba vyřešit, nebo alespoň zaujmout nějaký postoj k nějaké situaci a podobně. Když říkám vyšší já a když říkám, kdo je na kyvadle, tak je to velice důležitá věc vědět, kdo je mým vyšším já a kdo je na kyvadle, protože ne vždycky jsou to bytosti totožné. Víme, že vyšším já je bytost v podstatě já z vyšší úrovně, ale na kyvadle nemusím být já z vyšší úrovně, protože pokud jsem v harmonickém univerzu 4, pak jsem v podobě, nebo pak mám úroveň avatara. A avatar je vlastně vyšším já pro své potomky, to znamená v harmonickém univerzu 3 jsou to duchové, no a duchové nebo avatar je vyšším já pro duši v harmonickém univerzu 2. Takže vyšším já pro ty bytosti, které budou přicházet do harmonického univerza 2 nebo harmonického univerza 3, je vždycky jejich mateřský avatar. A když tedy to vědomí už dosáhlo úrovně avatara, pak samozřejmě bude operovat v harmonickém univerzu 4. No a protože víme, podle toho, co jsme si povídali na semináři, a i z minulosti, že vlastně avatar je ta bytost, která je plně vědomá a která se rozkládá směrem dolů. Tak teď potřebuje tento avatar svého parťáka. A jeho parťákem je partner plamený. To znamená avatar, jeho plamen, jeho druhé já. Ano, takže to je v podstatě už bytost, která bývá na kyvadle, která je vyšším já, z pozice toho, že buď má přístup k těm rýšovským rodičům, takže společně jeden ve hmotě a druhý v té astrální rovině řeší to, co je u jednoho nebo u druhého třeba vyřešit, případně zkompletovat. To znamená, že i vyšší já nebo bytost na kyvadle, kterou zpravedla bývá právě ten plamený partner, nebo ten partner avatar, tak také potřebuje zkompletovat svoje záznamy, aby oba měli všechno čisté, aby oba byli jistým způsobem připraveni na to jít další cestou toho vývoje ruku v ruce, jdou spolu. Jeden zadává, protože má přístup do archivu a druhý v té hmotě, to jste třeba vy, v té hmotě zadává, řeší a vnáší do těch záznamů. Proto jeden je ve hmotě a druhý je víceméně zatím jako astrální bytost. Protože ne vždycky se v té minulosti ty dva avataři scházeli, protože díky tedy těm temným, tak ty avatarské páry byly rozděleny, byly poničeny, byly poškozeny. Někteří byli v podstatě, jsme říkali, ubiti těmi energetickými údery. Ale díky tomu, že to byly bytosti, které disponovaly těmi nomikódy, tak nezemřeli úplně a díky těm nomikódům mohly být znova zrekonstruování nebo určitým způsobem zregenerování, protože zachování těch záznamů o tom jejich bytí, o té bytosti, právě nesl ten nomikod. Takže u velké většiny těch vzestupujících bytostí, nebo těch, kteří aspoň, o kterých tedy víme, kteří byli na semináři, tak velké množství právě jsou plně vědomé bytosti v tom harmonickém univerzu číslo 4, kteří mívají na kyvadle toho svého partnera, avatara partnera. bytosti, které se budou přesouvat do harmonického univerza 2 a harmonického univerza 3, mívají jako vyšší já avatara nebo ducha, podle toho, jestli je to duše nebo duch. No a nebo na kývadle může být ještě někdo další, kdo je tady ku pomoci. Takže se vám také může stát, že budete mít jednu bytost, která vám bude dělat vyšší já, to je třeba váš avatar, a budete mít jinou bytost, která bude na kývadle, bude s vámi pracovat. To může být třeba mentor. Říkali jsme, že je velice důležité vědět, koho na tom kývadle mám, s kým komunikuju. A když to není nikdo z těch, o kterých jsem teď mluvila, tak to může být úplně jiná bytost. Nicméně je důležité se zeptat a vědět, co je to za bytost a co mi ta bytost chce. Protože mě stává se, že některé bytosti, když zjistí, že kývete, nebo že máte možnost s ním komunikovat, tak potřebují pomoc, hledají pomoc, nebo hledají nějakým způsobem někoho, kdo je schopen je třeba zbavit některých záležitostí, odvinout jim karmu falešnou, zbavit je třeba prokletí a podobně. Takže se vám také může stát, že budete mít na kývadle jinou bytost, než bytost, která je vaším vyšším já, nebo která by tam měla být. Nezahazujte kývadlo. Neberte to tak, že na vás někdo útočí. Je dobrý pořád vědět, kde mám originál vědomí, kdo je mým vyšším já, pokud je to někdo jiný, než ho mám na kývadle, no a koho mám na kývadle. Strašně důležitá věc. Během toho procesu kývání vždycky na začátku zjišťuji, kde mám originál a koho na kývadle. A když končím kývání, tak taky zjišťuju, kde mám originál, jestli ho mám doma, tam, kde má být. Koho mám na kývadle. To je strašně, strašně důležité. A je dobré vědět, i kdybych kýval každý den, tak každý den, než začnu a než skončím, tak mám vědět, pořád mám mít přehled o tom, kde se moje vědomí pohybuje a kde se pohybuje buď vyšší já nebo bytost na kývadle. Takže je strašně moc důležitá věc, kterou jsem zjistila, že je jedním z mnoha problémů, ale takovým nejzásadnějším problémem u lidí, kteří najednou zjistí, že jim úplně nefunguje kývání. Že buď tam mají bytost, se kterou si nevědí rady, že tam, protože doteďka si mysleli, že na tom to vyšší já jsem já, ale protože jste v úrovni avatara, teprve jste se poskládali, tak máte rodiče Ríšiho. Ale ten rodič Ríši napřed potřebuje řídit vás i vašeho, dalo by se říct, vaše druhé já, abyste se teprve dopracovali do úrovně vyšších a vyšších bytostí. Takže je potřeba, abyste měli přehled o tom, jak, kdo, kde je, co tam dělá, kým je a proč tam je, protože pak se vám nemůže stát, že jste zaskočeni tím, že máte třeba originál vašeho vědomí úplně někde jinde, kde byste to nečekali, že ho máte třeba na Midgardu, že ho máte třeba na Uranu, že ho máte třeba, nevím, jen třeba na Taře, nebo že ho máte ve fantomovém vesmíru bývalém, jo, ale tam by teď nemělo to vědomí co dělat, tam nemá co dělat. Tam v podstatě chodí do prostoru, který by neměl být přístupný. Ale přesto tam některá vědomí prostě šly a šly se tam něco řešit. No a pak tam chudinka sedí na lavičce a pláče, protože se tam dozvěděl v těch záznamech, že mu ubili partnera, který už jako mezi tím je dávno, dávno zpátky. Takže je tam odpojené vyšší já, není tam připojené nikdo, kdo by takovéto bytosti pomohl, protože je zoufalá. Nechce nic vědět, nechce nic slyšet, protože prostě přišlo své druhé já. Takových několik lidí jsem tam takhle našla v různých situacích. Takže ty archivy právě byly uzavřeny, jenom jsou přístupné bytostem, které má vědomí na kývadle. Kdo tam má přístup, tak si prostě jenom dojde pro tu informaci, dojde si tam vyzvednout své záznamy a všichni byste měli požádat, aby za pomoci vašeho vyššího já i ti, kteří nekývají, aby požádali svoje vyšší já o zkompletování záznamů, které potřebují k tomu, aby jejich evoluční úroveň mohla být uzavřena. Protože se napřed musí spočítat úroveň a bude se vlastně ten nový evoluční cyklus vlastně počítat za nové body a ten se potom zase bude přičítat, až cyklus skončí k těm záznamům a tím vlastně vzniká navyšování evoluční úrovně těch bytostí, které buď se vracejí z těch exilů, vracejí se z těch prostorů, kam vlastně odešly nebo byly odejity díky tomu, že jejich planety je ukryly před temňáky, tak na různé časové úseky na té časové ose tyto bytosti byly přeneseny, byly tam ukryty, byly tam jasně jaksi tajně. No a teď se vrací zpátky. A oni tam žili nějakým způsobem, oni tam také se evolučně vyvíjeli, oni tam také určitým způsobem na sobě pracovali. A i těmto bytostem, v podstatě všem, se zase kompletují záznamy a je potřeba opravdu, aby všechny údaje na sebe navazovaly. No a k tomu je právě potřeba vědět to, dobře se napojit, potom sám sebe zkontrolovat, je potřeba zkontrolovat, jestli mám v pořádku katara mřížku, jestli mám v pořádku genetiku, jestli mám v pořádku čakrový systém a energetický systém bytosti. Jestli mám v pořádku, dalo by se říct, jemně hmotná těla, neboli tu bytostní předlohu, která se potom bude manifestovat do té fyzické podoby, do které vlastně vejde to vědomí, tak jak jsme si říkali, že ty bytosti vstupují z té fyzické kopie, vlastně oni vstoupí do manifestované fyzické formy v tom originále. Takže je potřeba se zabývat také tím, čas od času si zkontrolovat, jestli jsem správně na časové ose, jestli mám matrici pro fyzické tělo v pořádku, jestli tedy také ten můj azur krystal, který je součástí té katara bříšky, jestli ho mám čistý, jestli mi ho nepoškodil, jestli ho mám v pořádku. Ano, je právě potřeba čas od času si tyto věci zkontrolovat, ale to, kde mám originál, koho mám na kyvadle kontrolování. A pak ještě tady mám jednu věc.
Promiň, teď jsme měli výpadek.
Je také dobré se zeptat, jestli
slyšíš mě?
Ano.
Teď byl prosím ti nějaký výpadek a ta poslední věta nebyla slyšet.
No teďkon jsem tedy říkala, že je také dobré vědět.
Ještě předtím.
Originál, kde mám originál teď a tady, koho mám na kývadle a to ve chvíli, kdy začínám kývat, strašně důležitá věc, a ve chvíli, kdy končím kývání. Tam je důležité, to jsou dvě věci, které si kontrolují stále. Občas bych měla zkontrolovat, jak jsem říkala, katara mřížku, azur krystal a všechny tyhle ty záležitosti, ať je to předloha pro bytost, ať je to ta matrice pro budoucí fyzické tělo, ať jsou to čakry, ať je to, jestli jsem správně na časové ose, prostě všechny záležitosti, mám veškerou karmu zpracovanou, ať je to karma falešná, nebo karma těch bytostí, se kterými si už nemůžu tu karmu vyrovnat. Všecko musí pryč, všecko je potřeba vyřešit. A když tedy pracují takhle na tom svém originál vědomí, dobré je se zeptat, jestli také to vědomí přijímá to moje čištění, to čištění, ty moje otázky, jestli vůbec o to stojí, protože jsem narazila také na to, že některá vědomí nechtějí být nějakým způsobem čištěna, nechtějí být zbaveny některých, nebo zbavena některých věcí, která jim vlastně nejsou úplně jakoby k dobru, ale jsou tam zase různé ještě strachy, jsou tam různé záležitosti týkající se no i třeba duchovní píchy, narazila jsem i na duchovní píchu. A to též, co děláme sami sobě na svém originálu, tak si prosím udělejte i u svých těch partnerů, avatarských plamených partnerů, nebo vůbec u těch bytostí, které máte na kivadle. Požádejte ho, jestli souhlasí s tím, abyste mu pomohli zbavit se různých zátěží, tak jak si zbavujete vy sami sebe. Protože je to strašně moc zase důležitá věc, kdy máte být oba čistí. Často se stává, na to jsem taky narazila, že někdo má problém s tím, že vyšší já s ním nechce komunikovat, nekýve tak, jak by mělo, prostě dává všemožnými způsoby najevo, že je někde problém. Lidi si často myslí, že to je proto, že to vyšší já s ním prostě nechce pracovat, že má nějaké bloky jako on, jako já, bytost, teda tady kývu kývadlem, mám nějaký problém a on se mnou nechce pracovat. Dobrý je se zeptat, jestli náhodou to vyšší já tím, že nějakým způsobem vlastně nespolupracuje, jestli nedává najevo to, že potřebuje také pomoc. On také potřebuje vyčistit, také potřebuje odvinout a odstranit to, co si třeba sebou přinesl z toho exilu za problém. Takže i na to je potřeba pomyslet, jestli třeba to vyšší já, nebo ta bytost na kivadle, to moje druhé já, ten můj avatar, ten partner, jestli třeba náhodou taky nepotřebuje vyřešit zase katara mřížku, azur krystal, seřadit všechny záznamy. Stává se mi, že narazím na to, že prostě ten, kdo pracuje s kývadlem tady v té hmotě, tak to má ty záznamy zkompletovaný, no ale ten jeho parťák, který teda chudák přišel někde z exilu, tak ty záznamy nemá ani sebou, třeba v uvozovkách, jo. Takže je potřeba je vyhledat, požádat, zase jsou tam bytosti, které to zprostředkovávají, vy to jenom zadáváte. Vyhledat a zkompletovat všechny ty záznamy, ta bytost potřebuje dát do pořádku, stejně tak, jako si to děláte u sebe. Takže mějte na paměti to, že i ty vaši partneři potřebují, že nejsou tak úplně dokonalí, nemůžou být dokonalí, protože oni od někud přišli a vy jste od někud přišli. Vy jste přišli se svými zkušenostmi, velmi neblahými zkušenostmi a prožitky a oni zase přicházejí s jinými zkušenostmi, s jinými prožitky, protože oni žili někde jinde. A teď se párujete, teď se kompletujete a je potřeba, abyste oba byli čistí v pořádku, aby genetiku jste měli v pořádku, katara bříšku v pořádku, všechno tak jako u sebe, tak samozřejmě udělejte u svého vyššího já nebo u té bytosti, kterou máte na kivadle. Hrozně moc důležitá věc. A je dobré se ptát, jestli s tím ten váš partner, ta bytost, která je na kivadle, jestli s tím souhlasí, jestli chce, abyste mu pomohli. Vždycky, nebo takhle, většinou chtějí. Je jenom pár jedinců, kteří třeba nechtějí, kteří mají pocit, že někteří jsou nafrnění. A i tak jsem narazila na několik takových bytostí, které si mysleli, že když přišli z exilu, že jsou něco víc než ten jeho parťák, který tady si prošel tím peklem, tím očistcem, tím, co tady všecko zažil, tím ubytím a tak. Takže on má pocit, že je něco víc, protože on byl víc poznamenaný a teď já jsem byl někde a teď já jsem něco. I na to jsem narazila, takže i tam se může stát, že třeba problém s komunikací, s bytostí na kivadle je ten, že prostě ta bytost si trošku myslí, že je něco víc, nechápe. A je dobrý ho požádat, aby si prošel vaše záznamy, aby se podíval, co všechno máte za sebou. Většinou to pomůže. Pár jedinců na to potřebovalo trošku z jiných úrovní proškolit a vysvětlit, že oba jste si rovni. Jeden má zkušenosti a druhý má zase jiné zkušenosti z vývoje. Zatímco vy máte zkušenosti z toho, co se tady dělo. V těch prostorech, v těch realitách. Takže v podstatě ty zkušenosti a ty poznatky vás obou jsou velice cenné. Jeden přichází s tím, co zažil, před čím je třeba se vyvarovat, na co si je třeba dát pozor a nedopustit, aby se to opakovalo. A druhý může mít zase kousíček větší evoluční náskok, protože byl v prostoru, kde se takovéto věci neděly. Takže může být duchovně, dalo by se říct, třeba chytřejší nebo moudřejší v uvozovkách, ale bytostně jste si rovni, protože každý jste přinesl svoji trošku do mlýna a ta bytost, která s vámi páruje, by vlastně měla znát vaše záznamy a vy její záznamy. Vy byste si měli navzájem ty záznamy požádat, aby si ty bytosti spolu vlastně pročetli, aby se s nimi seznámili, aby věděli, z čeho mají kde čerpat. To je taková další záležitost, kterou doporučuji si čas od času zkontrolovat, jestli teda i ten můj partner na tom kivadle je v pořádku. Protože ne vždycky je problém u toho, kdo kýve, ale může být problémy právě u těch příchozích. A přichází teď bytosti, které sice jdou třeba dobrovolně na misi, ale mají v sobě určitý takové jakoby obavy, co vlastně na ně čeká. A ono už to ve větší míře může vytvářet až obraz strachů, ač jdou dobrovolně. Takže je potřeba, i pro ně je to neznámá, i pro ně je to, že vlastně přichází na bývalé bojiště v uvozovkách a je potřeba to všechno nově vybudovat a vytvořit. Oni můžou mít právě v sobě takovéto pocity. No a někteří z těch zestupujících zjišťují, že třeba jejich originál vědomí není přítomno v tomto centrálním zdroji, ale protože jsou bytosti na misi, tak může být, že mají své originál vědomí v tom centrálním zdroji, kde vlastně je jejich domov. To je další překvapení, které na vás může číhat, že vlastně budete marně hledat svoje originál vědomí v tomto centrálním zdroji, ale on mezi tím šel třeba na dovolenou, nebo to vědomí šlo ten kontrakt si obnovit, nebo skončilo svoji misi. Vrací se zpátky do toho svého domovského centrálního zdroje. Takže nenechte se zaskočit tím, že vám bude vycházet, že máte originál svého vědomí trošičku někde jinde, než jste očekávali. A je zase dobré si všechno rozpitvat. Jsem tam, protože tam patřím, jsem tam, protože tam je můj domov. Šel jsem si tam pro svoje záznamy, nebo nesl jsem si tam s sebou všechny svoje záznamy, abych je mohl kompletovat. Odešel jsem domů, nebo šel jsem podepsat nový kontrakt. Prostě je potřeba pořád vědět, kde se to vaše originál vědomí pohybuje. Tak se vám pak nemůže stát, že byste někde zabloudili, nebo že byste někde ztratili. Protože když se ztratíte a ztratíte se i svému vyššímu já nebo bytosti, která s vámi komunikuje přes kivadlo, tak je potom dost těžké vás v tom labirintu těch prostorů na té časové ose těžko hledat. Takže pokud si budete hlídat svoje, dalo by se říct, cesty a cestičky, kudy chodíte, tak nejlepší je, když to vaše originál vědomí sedí tam, kde má svou cílovou planetu nebo cílový prostor. No a bytost na kivadle, případně vyšší já, zajišťují přísun a hledání toho, co potřebujete. A samozřejmě to řešení, tu deaktivaci, anulaci a odvinutí všeho, co je nekristovské a co vlastně ve svých záznamech nemáte mít. Takže je to velice komplikovaný, je to zdlouhavý, je to úplně jiné v podstatě, než jsme byli zvyklí do teďka pracovat. Víte, že jsme si říkali, že na semináři, že vlastně i ta část toho přihlašování se k práci nebo na práci je o něco zkrácená. Je tam prostě pořád třeba mít na zřeteli několik těch záležitostí, hlavně abych tedy byl dobře napojen, abych měl v pořádku svoji genetiku, katramřížku, abych byl čistý na práci, abych neměl bloky a překážky, abych neměl zbytečně vysoké ego, abych byl neutrální. Prostě takových těch několik základních dotazů, který je potřeba k tomu, abych neustále měl přehled o tom, co se děje. Kde jsem, co jsem, koho mám kolem sebe. K tomu bych ještě připomněla, je dobré, abyste si zjistili ve svém okolí lidi, kdo je kdo, protože to, co platilo před čtvrt rokem, nemusí platit teď. A souvisí to s tím, že jsem taky zaznamenala, že někteří vytváříte skupinky, což je velice v pořádku, nebo se to doporučím, které spolu spolupracují. Ale ty skupinky mají být vytvářeny po dohodě všech členů té skupinky. Domluvíme se, že si dáme číslo a že si spolu vytvoříme skupinu a budeme si volat a budeme si prostě komunikovat spolu. Ale musí všichni s tím souhlasit a musí to být s jejich vědomím. Nelze vytvářet skupinu tím, že si tady vyhlídnu několik lidí, vemu si jejich telefonní čísla, vytvořím z toho skupinu a jim oznámím, že vytvořil jsem skupinu se jejím členem. Takhle to nefunguje, takhle to nejde. Protože ne všichni chtějí být součástí nějaké skupiny. Ono je také dobré se vyššího já, pokud si testuju, kdo je kdo z těch lidí, se kterými chci tuto skupinu vytvářet, tak je také potřeba vědět, jestli vůbec ta skupina by byla účelová, jestli mají oba, ne, tak, jestli ta celá skupina nebo těch x počet, nebo ten x počet lidí, jestli mají skutečně vytvořit jeden tým, protože ne všichni jsou určeni pro to, aby pracovali na jedné společné věci. Jo, je také potřeba vytvořit předlohu toho pracovního týmu. Zase se ptám vyššího já, tenhle člověk tam patří. Musí to být koordinováno, všichni s tím musí souhlasit, musí o tom vědět. Nelze bez vědomí někoho vytvořit nějakou skupinu a chtít prostě si, nebo myslet si, že všichni chtějí, všichni nechtějí. A hlavně ani když nevím, kdo je kdo, zase zkušenost z toho, co jsem řešila, nebo co jsme řešili, tak zase zkušenost z toho, že prostě pořád musíte vědět, koho máte kolem sebe. Věci se vyvíjí, věci se dějí, někdo jde nahoru, někdo jde o něco níž, někdo jde úplně pryč. Pořád se ty věci vyvíjejí. Musíte mít přesně přehled. A nelze bez vědomí někoho a bez rozmyslu vytvářet skupinky, které potom můžou určitým způsobem být komplikované nebo prostě propojí pak lidi, kteří třeba nejsou vůbec vstupující. To prostě tak to nelze. Tím se karmicky zatěžujete. Takže vytvářet skupinky ano, doporučujeme, ale zase se zřetelem na to, kdo je kdo a jestli o to ten člověk stojí, druhá věc. A třetí věc je to, jestli tito lidé do té skupiny patří, jestli mají ten společný cíl, jestli vlastně mají nějakou společnou motivaci. Jo, protože to je taky strašně důležitá. Ono to všecko je na předlohách. A když se vytváří takováto skupina spolupracujících lidí, tak oni taky vlastně je zároveň vytvořena předloha této pracovní skupiny. A když ta předloha nebude v pořádku a budou tam lidi, kteří tam nepatří, nebo budou tam lidi, kteří nemají to zaměření, nemají úplně jakoby spolupracovat, tak zase to nebude fungovat a nebude to v pořádku. Je to velice důležitá věc, když jsme si v minulosti pro těch předlohách povídali, všechno má své předlohy. I pracovní týmy mají své předlohy a ty předlohy jsou časově dané od tehdy do tehdy. Ano, takže ty předlohy pro určité typy pracovních skupin fungují od chvíle, kdy je potřeba, aby ti lidé spolu spolupracovali, do té chvíle, když skončí, když vlastně splní to svoje zadání, ten svůj úkol, ta skupina splní, co měla splnit, tak v tu chvíli končí ta předloha toho spojenectví nebo toho spojení do té pracovní skupiny. I toto mějte na paměti. jestli ty lidi do takové skupiny patří a jestli jejich vyšší já vytváří pracovní předlohu. Můžete si nakývat, kdo do takové skupiny patří. Takže není to, můžete pracovat přes kývadlo, ale můžete pracovat i mentálně tak, aby ta vaše vyšší já vás propojila s těmi, s kým máte pracovat.
Přesně tak. Já jsem rád, že jsi zmínila mimo jiné ty strachy. Těch strachů se objevuje pořád velké množství, protože právě zkušenosti některých těch, kteří byli ubiti, byl jim rozbit azur, krystal a podobně, poškozen, tak ten prožitek je natolik hrůzný, že jako překonat ho a zbavit se toho strachu prostě je složité. Takže je dobré, když je možnost to odvinout, eliminovat to, protože to je obrovská zátěž. Jo. Ještě u těch skupin, tam pochopitelně je potřeba se taky ptát, jestli ten člověk, o kterém uvažuji a kterého potom následně oslovím a pozvu ho k práci do takové skupiny, tak jestli jaký duchovní přínos nebo jakou duchovní hodnotu bude mít jeho spolupráce se mnou. Jo, a už to vlastně můžete zase takhle tvořit. Nakonec zjistíte, že vámi uvažování jsou k něčemu jinému a že vám tam přijdou úplně jiní lidé. Nakonec tu skupinu třeba vytvoříte úplně jinak. Pak je také dobré se ptát, jestli vůbec takovou skupinu mám tvořit. A přesně jak říkáš, musí to mít nějaké předlohy, co vlastně v té skupině chceme řešit. Chceme se jenom tak slejzat a povídat si na babský potlach, nebo chceme pracovat na věcech, které jsou potřeba řešit, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Je potřeba pořád a pořád využívat ten potenciál, že mám toho, kdo je schopen vidět o kousek dál, a to je mé pravé vyšší já. No a neustále si tyhle ty věci prověřovat. Pomalu ten čas se nám nachyluje. Já tady ještě přečtu reakci Honzy. Posloucháme od mnohých, kdy už tam budeme. Ale domnívám se, že ještě není náš informační odkaz do budoucna úplný. Mám takový pocit, že ta informace bude úplná, až se dokončí kauza Ukrajina a s ní související události, až uvidíme vyřešení cílů stanovených před zahájením operace, až uvidíme rozkrytí působení vnitřních i vnějších nepřátel a jejich zasloužené odměny, až uvidíme nastolení nového spravedlivějšího řádu a žití. A tyto výsledky si musíme vrýt do našich infopolí a tyto si vzít na naši novou vysněnou cestu. Tolik moje navnímání potvrzené kývadlem, píše Honza. Ano, já plně souhlasím. Proto o tom tolik mluvím zase v jiných pořadech a vlastně se to krásně se to jako propojuje. Protože pokud v naší realitě v předlohách máme, že to bude o míru, že se budou věci řešit, řeknu, po našem diplomaticky nebo dohodou, jakékoliv, řeknu, záležitosti, které by se mohly stát třecí plochou a tak dál. Čili nemůžeme tam jít, aniž bychom vlastně zaznamenali, jak se ta událost, která jsme věděli, jak se stala, proč se stala, jak byla vyřešená a co to přineslo, to vyřešení. A toto všechno v podstatě bych řekl, že otázka roku 2025. Budeme to mít v přímém přenosu, budeme se toho účastnit, budeme vidět, jak se mění retorika mnohých, budeme vidět, jak najednou média začínají jinak informovat. Bude to až směšné, jo, chvílema. Vemte si, že my už teďko tady víme asi, tady jak to bude. Zatím se jede ten scénář, řekl bych, o kterým hodně mluvím, nabírá zatím víc a víc na podobě a víc indicí ho potvrzuje. Ale může taky ten scénář vypadat trochu jinak, protože se může stát, že se to někde šprajcne. Takže mluvil jsem o tom v sobotu, myslím, v pořadu, nebo v pátek, teď nevím, jak vlastně ty věci do sebe zapadají, že už probíhají jednání. A jak bude otázka Norimberg 2 řešena, že Ruská federace položí na stůl spoustu důkazů o tom všem, co na Ukrajině se odehrávalo. A bude to muset být řešeno. A na základě tohoto tlaku těch informací na stole se přidá do té skládačky. Dneska už to vidíme, jo. Že v zásadě odstoupení od dohody 2+4 je jeden ze zásadních momentů, jak vůbec vrátit tu podobu té linie nějaké bezpečnostní pro Ruskou federaci třeba. Jo. A bude to mít nějaké důsledky. Takže nádherně vidíme, jak se ta duchovní záležitost, kterou my si tady takhle krásně jakoby pořád říkáme, jak se ale obrovsky rychle, až neuvěřitelně rychle, jak se manifestuje do toho reálného života, jak to rychle nabírá všechno obrátky a bez ohledu na to, jak ty psy ještě poštěkávají, tak jak ta karavana prostě změnila směr a už mydlí úplně na druhou stranu a oni ještě furt stojí u té cesty a čekají, až ona dorazí, protože už předstihu štěkají. Tak jo, Išo, máme nejvyšší čas se rozloučit.
No, tak já ještě jenom větičku k tobě. Ono je taky potřeba se ještě vypořádat s těmi Chazary. S těmi má kristovské lidstvo velice těžkou karmu, takže tam je další bod toho, co je třeba ještě v tomto roce vyřešit.
Já to
uvedu. Jinak děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na další vysílání příští týden, příští úterý. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Já to jenom ještě uvedu, když jsi mluvila o Chazarech, tak pochopitelně to je otázka Izraele. Čili to je to, co se také bude muset rozhodně vyřešit, protože bez vyřešení této záležitosti by to všechno v podstatě zase nabralo směr z druhé strany. Takže takhle se ty věci mají. Já už tady někoho hledám písničku, se mi tady někde ztratila, nevím proč. A už jsem tady. Takže budeme se moc rozloučit. Studio Ráj, tuším, že už se na vás v Bratislavě připravilo a těší. Takže Išo, tobě děkuju za obrovské množství a penzum informací. Děkuji za spolupráci s mnohými z vás, posluchači. Budeme se těšit za týden, pochopitelně. A od 21 hodin se budeme těšit s Míšou. Takže mějte se hezky a brzy opět zase tady z Midgardu naslyšenou. Od mikrofonu společně s Išou se loučí pro teď Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem milovaný. cestách nás bude strážit nádej s boskami. Pokyn krásně svítá, prosím zostaň odkrytá. Ráno hvězdy blednu, no já mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie černý mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Cestát nás bude strážit láska s boskami. Znova sama nám vždy dotkni, spojme si v šáry na dlani. Na cestát nás bude strážit láska s boskami.